Hæ.
Ég heiti Malen.
Vá, það eins og ég bara var að koma af hjólið eða bara hæ.
Já, og varst ekki út að hlaupa?
Herðu, nei. Hæ. Það ekki ég.
Nei.
Mér bara ískalt.
Já.
Það líka kæsinn. Ískalt úti. Herðu, ég búin að kveikja ofnunum og það framför fyrir mig.
Ok, takk hella fyrir það.
Já.
Ég alveg sko í flýspesu og dúnulpu.
Við erum loksins að koma út fyrir Bandaríkin, en við verðum þar örugglega ekki lengi. Ég held að við erum komin aftur inn á Bandaríkin, bandarísk mál bara mjög fljótlega.
Já.
En í dag ætlum við að tala líknardráp. Já, við erum að fara að ræða dálítið viðkvæmt efni núna í dag.
Já, svolítið viðkvæmt.
Og við afsökum það, en við ætlum samt að reyna að fara mjög fínlega í þetta. En við ætlum samt að setja svona smá í byrjun á þáttinum. Þetta ekki fyrir viðkvæma og þú þarft ekki að hlusta. Þú getur stoppað.
Alls ekki.
Það einn vild. Takk.
Þannig að bara takk fyrir að túnin, en...
Stopp.
Bara stopp. Vilt ekki meira.
Við ætlum að ræða náttúrulega Holland af því að eins og heldur flestir vita sem vita bara eitthvað bara, þó veist eiginlega ekki neitt líknardráp þá heldur sem svona flestir vita bara já hollendingar þeir eru með þetta löglegt og mér svo merkilegt hvað þeir þetta orðið bara svona samfélagslega samþykkt þar og hefur verið bara í 20 ár. Og þeir eru svolítið svona á undan öllum hinum og við förum yfir þessi lög og hvað þau runni þýða. Og hvaða lönd hafa einnig tekið upp á þessum lögum á eftir hollendingum? Og hvar stundum við Íslendingar gagnvart þessum lögum? Fyrst vil ég byrja að segja að þegar að læknar útskrifast þá skrifa þau undir lækna eið. Hann mismunandi eftir læknaskólum en í grunninn hann það sama og í Háskóla Íslands hann eftirfarandi.
Ég sem ritar nafn mitt hér undir lofa því og legg við drengskap minn að beita kunnáttu minni með fullri alúð og samviskusemi. Að láta mér ávalt annt sjúklingana mína án manngreinar álits. Að gera mér far aukna kunnáttu mína í læknarfræðum og kynna mér og halda vandlega öll lög og fyrirmæli lúta að störfum lækna.
Takk fyrir það, Kristel.
Bara minnsta málin.
Já, og þetta því bara í svona mjög einföldu máli að læknar skrifa undir eið þar sem þeir lofa að sinna sjúklingum, sama hvort að það sé séra Jón eða Jón, og svo þessi síðasta setning sem segir að fara eftir lögum sem eiga við lækna. En já, nú ætlum við til Hollands. Árið 1971 og Andreas Postma var ósköp venjulegur heimilslæknir sem starfaði í rólegu þorpi Norrvolde í Fríslandi.
Frísland.
Þetta skrifað Friesland.
Ok, mér er að búa það. Ég þangað,
já.
Takk fyrir.
Herðu, konan hans, hún Trus Postma var einnig læknir og ráku þau læknastofu í bænum. Skoðun þeirra, beggja, var að það ætti að leyfa líknardráp og þau eru helsta ástæðan af hverju það löglegt í Hollandi í dag. Postma hjónin höfðu nokkrum árum áður en þetta atvik sem ég að fara að lýsa á sér stað lýst skoðun sínum á líknardrápi til bæjarbúa og að þau væru með því. Þau voru mjög opin með þessa skoðun sína. Þeirra áætlun var hins vegar aldrei að fara með máli eitthvað lengra þar til að móðir Trus sem var öldruð kona og þau segja að hún hafi verið mjög þjáð og hún hafi fengið heilablæðingu, var heyrnalaus, átti erfitt með að tala og tjá sig og það þurfti að binda hana við stólinn á hjúkrunarheimilinu svo hún myndi ekki detta frá honum. Hún sem sagt bað dóttur sína, hana Trus, að binda enda á líf sitt. Að lokum samþykkti Trus það og sprautaði móður sína 200 milligrömm morfín. Postmann hjónin letu hjúkrunarheimil vita þau höfðu sprautað hana morfinni til að binda enda á líf hennar og það var svo hjúkrunarheimilið sem hafði samband við heilbrigðiseftirlitið. Trus Postma var síðar ákærð fyrir morðið á móður sinni. Dómstóllinn í Leuvarden... Ég veit ekki hvað hefur þetta var, en já.
Þetta var flott.
Já, takk, já. Fann Postma seka árið 1973 og refsing hennar átti að vera 12 ára fangelsi samkvæmt lögum líknardráp. Hins vegar sat póstma aðeins inni í eina viku og fekk 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Andreis póstma var konu sinni til halds og traust. Hann bæði studdi ákvörðun hennar að binda enda á þjáningar tengdamóður sinnar og hann stóð með henni í gegnum réttarhöldin. Þau birtu einnig sameiginlega skrifaða grein í hollensku læknatímariti til að bregðast við athyglinni sem að máli vakti á þessum tíma og í greininni lýstu þau yfir að það var aldrei áætlunin að fá þessa athygli á þessu máli, hvorki í Hollandi né á heimsvísu. Þau lýstu einnig að miða við þau bréf sem að þeim hefur borist frá dauðvona fólki og mikið veiku fólki sem þráði að deyja með virðingu að það væri þörf umræða á líknardrápi og það hljóti að vera leið til að hjálpa þessu fólki. Það voru stofnuð samtök The Dutch Voluntary Euthanasia Society eða hollensku samtökin með líknardrápi. Það var hann Andreas Postma, líkilmaður, og talaði oft fyrir hönd samtakana og gerði sitt að mörkum til að koma umræðunni á stað. Póstma lýst sem manni sem að sá að læknar væru heppnir að hafa þau réttindi og þá þekkingu að geta endað á sársauka fólks. Royal Dutch Medical Association eða læknarsamtök í Hollandi fjarlæði sig fljótlega frá þessari umræðu en þau trúða að líknardráp ætti enn að vera glæpur. Síðan áratug setna skildu læknarsamtökin þörfina á þessu þessari umræðu á læknadrópi og voru tilbúin að skoða lögin. Eftir póstmamálið komi nokkur mál þar á eftir í svipum dúr en alltaf ákvað dómstól að gefa minni dóm en þau raun gátu og hefðu raun átt að gera og þar með opnuðu hollenskir dómarar á umræðu líknardráp og gerði það svona örlítið meira samfélagslega samþykkt í Hollandi.
Já, einmitt. Ok, ég með spurningu, hún...
Trus,
mátti hún framvegis vinna sem læknir eftir að hún fekk hann dóm?
Sko, ég fann ekkert sem það hvort hún mætti vinna sem læknir, en hún var ekkert eitthvað útskúður samfélaginu en eitt svoleið, sko.
Nei, hún misti ekkert.
Ég hugsa ekki, nei, hún fekk bara þetta 12 mánada skilorðsbundið fangelsi, svo bara hélt lífi hennar áfram, sko.
Já, ok, en hún átti hann að fá 12
ár.
Okkur átti hún að fá 12 ár en fekk
Já, það er í raunni það sem að hefði átt að gera samkvæmt lögum það sem að er bara eftir þessu ef að læknir fremur vísvindandi morð drepur, já. Það var eftir því en bara hollenskir dómarar þeir bara einhvern veginn bara hlustuðu á hvað samfélagið var að segja
Já, eins og við höfum oft komið á
Já
Dómstólar er, þeim er ekki sama samfélagið í raunni
Þannig að þeir voru að hlusta og þeir bara hugsa, bara já, gáfa hann þessa eina viku í fangelsi og 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Já, ok.
Og lög líknardráp eða aðstoð við sjálfsvíg voru svo endanlega samþykkt í apríl 2001 eða 28 árum eftir að mamma póstma dó. Þar með voru líknardráp og sjálfsvíg með aðstoðalækna í mjög sérstökum tilvikum og við mjög sérstakar aðstæður lögleg. Lögin voru lög til af Els Borst, heilbrigðisráðherra D66. Lögin, hvað sem það var Hollenska læknasamfélagið, það stóð með í þessum reglugerðum og lögum og þeir voru sammála bara, herði já, við þurfum þetta. Þannig að þeir dómsmála ráðherrar og allt þetta lið, það var með læknasamtökin með sér í liði.
Já,
þannig að það voru bara allir sammála.
Mm-hmm.
Eða flestir. Lögin heimila lækna rannsóknar nefnd að stöðva saksókn gegn læknum sem framdi líknadráp þegar eitthvað eftirtalna skilyrða uppfyllt. Númer eitt. Þjáningar sjúklings eru óbærilegar og engar horfur sé á bata. Beðni sjúklings líknadráp verður að vera frjálsum vilja og ekki hægt að verða við beðninni þegar sjúklingur ekki með fulla vitund og hér átt við sálræn veikindi eða önru lyf. Sjúklingur verður að gera sér fulla grein fyrir ástandi hans, horfum og möguleikum. Það verður að hafa samráð við að minnstakosti einn annan óháðan lækni sem þarf að staðfesta skilyrðin líknadráp. Sjúklingurinn þarf að vera minnstakosti 12 ára og sjúklingar á aldrinum 12 til 16 þurfa samþykki foreldra sinna. Læknirinn verður einnig að tilkynna dánarorsök til sveitafélags þar sem að þetta tekið fram að þetta hafi verið líknadráp eða aðstoð við sjálfsvíg og að lokum býður löggjöfin upp á það að ef að sjúklingur hefur skrifað yfirlýsingu tilskipun líknadráp megi nota það. Þannig ef hann búin að skrifað áður og hann fór svo í dag sjúklingurinn eða á annan hátt getur ekki gefið upp viljan sinn að þá hægt að nýta sér þetta skjal sem hann hafði áður undirritað. Og líknadráp getur hins vegar verið refsivert ef að ekki sé farið eftir þessum skilurðum.
Það væri hægt að kæra læknin eða slíkt til?
Já.
Ef hann fylgir ekki skilurðum?
Ef hann fylgir ekki skilurðum.
Ok, en maður þarf bara að fylgja eitt af þessum skilurðum?
Það þarf náttúrulega allt að eiga við en þetta svona það helsta að sjúklingurinn þarf að vita stöðu sína að það þetta eru horfurnar á þínum sjúkdómi eða þínu ástandi.
Já.
Og bara vita hvað það að gefa upp.
Ég skilji. Hvernig samt vitað að það farið eftir þessu eða þessum skilurðum? Og hver dómari?
Já, það svona rannsókna nefnd sem að fer í leið og læknis skilarinn hérna, þetta farið í gegnum umsóknarferli og það ekkert allir sem að sækja að fá líknadráp eða aðstoð við sjálfsvíg sem að fá það actually í gegn. Þannig að það eru ákveðnir svona verkferlar sem að fara á stað þegar einstaklingur óskar eftir þessu. Og það hérna bæði kemur inn óháðir læknir og skoða þig og svo svona eitthvað skrifstofuhólk að fara yfir umsóknir.
Já, vá. Og hvað þetta ferli langur tími? Veistu það?
Nei, ég veit þannig ekki.
Nei, en þetta alveg ferli.
Þetta alveg ferli.
Þú ert ekki að deyja.
Já, þú ert ekki bara eitthvað, hæ, heyrðu, ég ætla að fá að deyja í dag. Það í góðu lagi? Skilur þú, þetta tekur alveg sinn tíma. Og já, ég í minni könnun þetta mál, þá enda ég sem aldrei fyrr á YouTube og einhvers konar svona heimildamyndum, því ég elska það. Það málið 38 ára gamla Elkoti Goyer og heimildamyndin hann sem heitir A Dignified Death. En það mjög fyndið því að það kemur svona svolítið inn á hvað að vera heilbrigður og honum alltaf líst sem rosalega heilbrigðu manni og allt í góðu og ég var alveg að horfa myndina betur af hverju vill hann þá deyja hvað að því að alltaf he's perfectly healthy. Og þá voru þau að meina að hann ekki með, þú veist, hann ekki með krabbamein, hann ekki með svona sjúkdóm. Hann er ekki líkamlega veikur. En svo viðtal við pappans, það sem hann segir bara að hann sé ekki heilbrigður og hafi alla tíð átt við andleg veikindi að stríða. Og í mínum huga þá það ekki vera heilbrigður ef þú átt við andleg... Já. Það var mjög skrítið. Alla vegna, hann þarna þunglindur og annað. Foreldra hans lýsa því að hann hefði oft spurt þegar hann var ungur bara af hverju eru við á lífi. Elko hafði einnig sagt að hann hefði oft hugsað sjálfsvíg en vildi ekki að foreldra hans myndi þurfa að upplifa áfallið við að koma af honum látnum og þess vegna var líknadráp eða aðstoð við sjálfsvíg ein lausnin í hans huga. Og margir spyrja sig þá, eru lögin gerð fyrir fólk eins og hann? Og foreldrans í þessum viðtölum segja bara, já, auðvitað, lögin eru gerð fyrir alla sem þurfa á hjálpa halda og hann þarf á hjálpa halda. Og þau benda einnig á punktin að af þeim 1000 umsóknum, eins og við vorum að tala áðan, þá eru bara 4 til 5 samþykktar. En það ekkert svona eftirvinnsla til að athuga hvað margir af þessum 1000 sem sóttum aðstoð við sjálfsvíg og fengu neitun, frömdu síðan bara sjálfsvíg síðar án aðstoðar.
Já, ég var einmitt að pæla. Fólki sem vill enda líf sitt, sérstaklega ef vigt fólk að ræða, það mun gera það án þínar hjálpaðara eða ekki.
Nákvæmlega, og það var einmitt það sem var bent á í myndinni og þessi Elko, hann þá búið að reyna fullt að meðferðum til að reyna hjálpunum
einmitt.
Og þegar að foreldrarnir eru komnir á þann stað þau segja bara það betra
að leifa honum að fara, hann er svona at peace with his decision
einmitt. Og leifa honum að ráði þessu og þá gat hann ráðið degir, ráðið stund þú veist, og það var gert svona aðeins fallegra í kringum þetta
hver segir að degja sé eitthvað slæmt
nákvæmlega
líka af hverju ekki bara verða við ósk um líknadróp og enda líf þeirra á friðsaflan hátt
einmitt.
Eins og fóldra hans eru búin að samþykja þetta ætti það ekki bara að vera
nóg og ég meina hann líka 38 ára gamall fullorinn maður í þokkabót en svona hann, einmitt, hans nánustu ættingjar eru bara ánægði með þessa ákvörun og það heldur ekkit gaman að sjá þann sem hún elskar þjást
Nei,
þá viltu freka muna eftir honum í góðri mynd
líka það enginn að fara að leggja inn umsókn bara upp á fennið skilur upp þannig að en já, ég vil endilega fá að sjá tölur sagt, eftir á hyggju bara hver
er einmitt. Tölfræðin segir að síðan árið 2017 er aðeins 4% af látnum einstaklingum sem hafa fengið aðstoð við
sjálfsvíg
eða líknadráp. Þegar lögin voru samþykkt voru hins vegar bara 1-3 einstaklingar á ári sem þjáðust að einhvers konar andlegum veikindum sem sóttu að fá líknadráp eða aðstoð við sjálfsvíg og bara varu, þetta ekki fyrir viðkvæma en algengasta aðferðin til þessara aðgerða að gefa einhvers konar róandi í æð sem framkallar dá og síðan sprautað pancorium hún sér að segja þetta rétt, þá bara gefa allir vöðvarnir eftir og líffærin hætta að virka.
Einst?
Já. Þá geta fjölskyldumeðlum verið með
og bara það er róleg.
Og séð þann sem þau elska hætta þjást í rauninni. Og nýjasta þróun í Hollandi svo að heilbrigðisráðherra vill koma fram með frumvarp þar sem að þú þurfir ekki að vera alvarlega veikur til að biðja líknadróp eða aðstoð við sjálfsvíg heldur þurfi einstaklingur bara að standast sjálfræðilegt mat og vera ánægður og segjast hafa bara svona loki lífinu bara ég er tilbúin að fara og það alls konar miskilningur líknadróp að núti og hollendingar hafa oft þurft að verja sína skoðun á þessu máli Og þá helst árið 2012 þegar Rick Santorum forseta frambjóðandi republikana, sérðu, við erum aftur komin til bandaríkjana, alltaf, sagði að líknadráp væri 5% eða meira af döðsföllum í Hollandi og eldra fólk væri með arband á sig sem stæði á ekki nota líknadráp á mig. Og hollendingar voru bara heldur betur ekki sáttu með þetta og hollenska sendiráði í Bandaríkjunum svaraði fyrir sig með tölfræði og sýndi bara Rick að hann væri bara eitthvað að bulla og sýndi líka fram á tölfræði sem sýndi að hollendingar eru ánægðir með að þetta séu lög.
Já.
Þetta er samfélagslega samþykkt.
Þetta er samfélagslega samþykkt, læknaráði samþykkt eða dómstóllinn samþykkt eða þau eru alls
sammála um þetta. Og einnig hafa hollendingar verið miskildir í erlendum fréttamiðlum þegar hinn 17 ára gamla hollenska Noah Potthaven dó en hún var talsmaður geðheilbrigðismál og var því haldið fram að hún hefði fengið samþykkta umsókn aðstoð á sjálfsvígi En hún hafði oft lýst því opinberlega að hún hefði áhuga á aðstoð við sjálfsvíg. Þar sem andleg veikindi hennar voru það mikil að hún sá bara ekki fram á gott líf. En hins vegar var það hún sjálf sem neitaði að borða og drekka og dó síðan mánuði setna.
Nei.
En þessi umræða sem fór á stað með hann að Nóa var þá að í Hollandi bara eru engar reglur og þú þarft ekki að vera síðustu metun lífsins til að læknirinn hérna samþykki það og það bara hérna já, kom bara svona alls konar rugl á stað og sérstaklega að því hún var 17 ára að það var þetta eitthvað svona smá viðkomismál sko. En þetta ekki rétt ef þið hafi heyrt þetta. Nei, belgar voru fljótir að fylgja vinnum sínum í Hollandi eftir með lögin og urðu líknadráp lögleg þar 2002 á Írlandi og Svíþjóð ólöglegt fyrir lækni eða neitt að leggja sitt að mörkum til dauða einhvers.
Já, ok, þannig að það er ólöglegt bara að leggja sér þetta mörgum að enda lífi.
Nákvæmlega, já, en það er þó ekki ólöglegt að fjarlæga lífshjálp eða aðra meðferð. Þannig að þessi réttur til að deyja ef að einstaklingur eða aðstendur hans óska eftir því, þá satt, kallast þetta óbeint líknardráp. Þannig að til dæmis ekki leifilegt aðstoða við sjálfsvík, en þeir geta hætt öllum meðförðum vitandi það að það muni enda í dauða hjá einstaklingunum.
Já, þess að ef þið sjá fram að bara, heyrðu okkur, þessi manneskja er veik,
Já.
Hún muni ekki losna við þetta,
Já.
Þá bara er hægt að hætta meðförum.
Meðförum, emitt.
En það samt ekki verra. Því að náttúrulega meðförð kemur í veg fyrir að manneskjan sé A, veikari, B, líði verð, skilur við.
Já,
Akkur sá ekki bara að binda enda á þetta, veist þú veist að þetta mun enda
já, í... Já, emitt. Emitt.
Í raunin dauða.
En það eru nokkuð fylki í Bandaríkjunum sem hafa leift líknandi dauða, California, Colorado, Oregon, Vermont, Maine, New Jersey, Hawaii og Washington og það líka leift í Washington DC og líknardráp eru einnig löglegi í Colombia, Luxemborg og Vestur Ástralíu. Síðan það auðvitað Kanada og ég horfði einmitt líka á aðra heimildamynd hana Gloria Taylor og árið 2012 barðist hún fyrir að fá að deyja með sæmt en þá voru BC Civil Liberties í leita máli sem gæti farið til hæstaréttar í Kanada til að löglega líknardráp og Gloria var fullkomið andlit þessara herferðar þar sem hún var með einhvers konar hörnunarsjúkdóm og sögðu vinir og ættingjar hennar Gloria þeir sæju bara svona lífið bara svona fara úr henni.
Já, það hryllilegt að hafa upp á það.
Og Gloria var svona undanfarið þessa líknardráp yrðu lögleg í Kanada, en hún fekk sko persónulegt leyfi til að fá aðstoð læknis við líknardráp. Þannig að hún fekk leyfi til þess, en það var sér Carter V. Kanada sem að lokun gerðu líknardráp að lögum árið 2016.
Og fylgja þeir þá líka eitthvað skorna svona skrefum
eins og... Já, svona skrefum og umsóknum og allt svona.
Ok, þannig að það er allir að fara bara frekar pent og veg í þetta. Já, þú veist, það er ekki bara, ó þú, vilt þú...
Halló, vilt þú líknardráp? Þú fær líknardráp, þú fær...
Já, þeir eru ekkert að gefa þetta bara á fríu bretti, sko. Nei. Þannig að mist það allt í lagi.
Já. Umræðan á Íslandi hefur kannski ekki verið rosalega mikil en Google segir mér að hún Salvur Nordal hefur verið svolítið að tala um þetta og ég viðurkenna að ég alveg smá feimin með hennan þátt bara því að fyrstalega er dauðin náttúrulega viðkvæmt mál
mm-hmm.
og við Íslendingar erum bara ekki komin alveg jafn langt út til dæmis Hollendingar eða Kanadabúar Og þetta snýr alltaf, þú veist, siðfræði og hvað okkur í samfélaginu finnst. Síðustu fréttir og umræður sem ég sá um þetta, sem birtist á Google, bara í svona fljótubræði, var frá 2015-2016 og síðan bara eins og þessi umræða hafið aldrei dáið. En líknarmeðferð hins vegar í boði á Íslandi og það bara að hjálpa einstaklingi að mæta þörfum og lífsgæðum en læknandi meðferð hætt.
En býtu, hvað þýðir það? Þýðir það þá að það má ekki senda henni umsóknir en eins og Holland að það? En ef þú ert eitthvað líkamlega veikur þá máttu bara byrði að...
Já, það hérna líknar deildin í Kópavogi og þá þetta bara svona, það vitað að þetta enda stöð fyrir einstaklingin eða sjúklingin
mm-hmm.
og það bara verið að gefa þér, þú veist, verkjarlif og annað til að...
Deyfa sásökan þinn.
En það ekki verið að gera neitt til að bjarga þér gegn þínum sjúkdómi.
Já, ok. En þetta þá samþykkt af, sem sagt,
já, þetta,
sjúklingnum sjálfum?
Já, það þarf þá að vera samþykkt. Þetta þarf þá að vera bara upplýst ákvörðun hjá lækni og sjúklingi um að...
Og þetta gert mikið?
Hérna á Íslandi?
Já.
Já.
Ha, í alveg henni?
Hefur ekki hýrt þarna, hvað heitir þetta? Líknar sjúkrásið... Í Kópavogi?
Nei,
ok. Ég myndi segja að þetta væri...
Þannig að fólk fer þangað inn ef það já. Veita endastöðin
Já, bara það vitað, já. En árið 2016 byrti siðmennt könnun sem segir að þrír af hverjum fjórum Íslendingum voru hlyntir líknadrápi. Könnunin hefur hins vegar verið gagnrýnd aðeins svona fyrir orðalag spurningarinnar. Það var bara ein spurning og það var bara, ert þú með á móti líknadrápi? Og það var svona augljósta yngra fólk sem stendur ólíklegra frammi fyrir dauða að þau kusu alltaf bara já, ég með líknadrápi en vissu ekki endilega hvað það felur í
það er svona þessi fína lína, skilur við
já.
Það sem er svona, hvenær er það rétt hvenær er manneskjan tilbúin að taka þessa ákvörðun sjálf hvenær er þetta bara í rauninni nöðsin eða skilurðu veist hvað ég við,
já.
Er hægt að hjálpa manneskjunni líka eins og með andleg veikindi eins og líkamleg veikindi þú veist, auðvitað vill maður hjálpa freka manneskjunni og það náttúrulega í okkar eðli að bara koma í veg fyrir dauðan, það bara í eðlun okkar
já, já.
En þegar manneskjunni komin sjálfan stað að vera bara, heyrðu, núna sé ég bara ekki fram á að ég geti þú veist, unni mér úr þessu eða bla 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 þá finnst mér alveg við hinn að vera það, þótt að við séum ekki á kannski sama stað, eða skilur
við.
En þetta náttúrulega að maður fer mjög mikið fram og tilbaka.
Já.
Já.
Hvað lærðið þú þá í þessum þætti?
Sko, það sem ég lærði í þessum þætti var náttúrulega bara að það ekki hægt að alhæfa allt, þú veist.
Nei.
Það ekki hægt að segja bara, já, þetta allt í lagi eða já, þetta ekki í lagi, eða þú veist.
Einmitt.
Það svona fyrst og fremst sem ég lærði.
Einmitt.
Þú veist, ég get ekki sagt bara með öll mál bara, já, líknadráp, ætti að vera.
Einmitt.
Þú veist, í lagi. En þess vegna svo gott að hafa einmitt. Þetta sálfræðimat og þessar
En finnst þér þá ekki Ísland vera að fara fína leið með að vera bara svona í milli
Jú. Þú veist
að vera með þetta að það hægt að fara á stað þar sem að þú veist að þar eru bara enda, það bara síðasti punkturinn
Jú, mér finnst það líka ótrúlega fínt
Já.
En ég vissi ekki af þessum stað þá var ég þessum
Nei,
stað
hei.
Sem var ótrúlega gott að
já,
vita
já,
En hérna okay.
En Það sem er svona eitt umræði punktu sem við eftir að taka er sko er að þetta snýst í raun ekki bara einn mann sem hefur réttin til þess að deyja heldur hefur þá einhver skildur að drepa þennan einstakling.
Já, það var eitthvað að taka
á sig. Emitt, og hvaða læknir vill það? Og þetta fer aftur í byrjun þáttarins þegar þú last lækna eiðin þetta fer náttúrulega daldið á skjör við það, sko, þetta passar ekki við það.
Sko, ég segi að mann náttúrulega kemur til læknis tjáur honum hvað er að manni og hvers vegna maður vilja láta enda lífsitt í rauninni læknin á náttúrulega vera fullfærum það að geta aðstoðan ef hann telur í rauninni aðstofana að muni hjálpa honum
Þú
veist, ef hann segir, heyrðu, ok, kannski fyrst að við prófum þessa meðferð
já.
Og svo, eða þú veist
já.
Út af því að læknirinn á líka að hjálpa fólki og kannski ef hann búin með öll úrræði
og lausnin er bara
þá er hann í sjálfu sér að hjálpa einstaklingin
einmitt, það er að horfa þannig
og það, já
Þetta er verið svo flóki og líka
Það er hægt að fara fram og tilbaka.
Það er hægt að fara fram og tilbaka.
Það er náttúrulega þetta
Það er hægt að fara fram og tilbaka með þetta, sko. Ég nefnilega alveg bara mjög 50-50 með þetta, sko.
Já, en þess vegna þarf að fara svolítið fallega að þessu, eða þú veist, það þarf svolítið mikið svona
En þess vegna held ég að íslenska leiðin sé allavega góð fyrir okkar hugsun og í okkar samfélagi.
Já. Algjörlega. Við erum náttúrulega aldnar upp við okkar samfélag.
Já, þannig... já, þú veist, ég að segja, og bara aðra í samfélagin okkar að, þú veist, ég held að það sé engin ósáttur með þetta og það er kannski þess að sem þessi umræða hefur bara dáið frá 2016 er að því að Íslendingar eru bara sáttir við.
Við erum sérst aðstæðuna sem við erum með núna, sem veist, þetta líkna stofuna í Kópavogi.
Já.
Já, ég held að það sé allavega svona... Allavega svona staðan sem við erum á í dag.
Eitt sem ætla að bæta við að hérna, ef við leifum líknadráp að þá spyr maður sig, hefur það áhrif á meðferðir sem að læknar gefa eða, mm-hmm. eða líknandi meðferðir eins og þetta er kallað hann í Kópavogi og munu þessi einstaklingar sem eru veikir upplifa sig sem þeir eru fyrir þá ég ekki að tala einstaklingar sem eru það veikir að þeir eru komnir á nátt stað heldur að tala einstaklingar sem eru ennþá að berjast
Já, sem eru svona, heyrðu, ok, við skulum bara, hérna, já, ég bara mun, taka ógæslega mikið tíma og eitthvað.
Munu já, þeir upplifa sig eins og þeir séu fyrir og það sé, þeir hugsi, ah, læknin bara pottitt að fara að bjóða mér, hérna, líknadráp núna. Eða, þú, mm-hmm. Það svona neikvæðupunktur.
Já, það 100% neikvæðupunktur, ég sammálaði þér þar.
Það eitt svona í þessum umræðu sem að þarf að koma inn í. Þetta var
erfiðu þáttur. Þetta er dauðin sem við erum að tala um. Og maður reynir að vera eitthvað liðglað og eitthvað, en bara...
Afsakið, vorandi...
En þetta er, samt, þetta er ótrúlega fræðandi þáttur og maður náttúrulega getur velt sér upp úr þessu.
Algjörlega. Hanna. Og ég held að við erum sjálfar svo mikið 50-50 á þessu að ég held að við hefum ekki sýnt fram á... annan pólinn eða annan skil, við erum ekki að sína bara við erum bara á að leið við þetta við erum held að því við erum ég held við báður séum bara alveg hérna
já, þetta er alveg smá erfitt sko
já
en þess vegna þarf eiginlega bara að taka þetta case by case skilur
já, einmitt einmitt herðu takk fyrir
já
takk fyrir
maður bara svona ok, þá þurfum
við sorry
en bara endilega láta okkur vita hérna hvað ekki fannst þið menna þátt
Já.
Og líka bara hver ykkur, ykkar skoðin er
við viljum alltaf heyra og svo náttúrulega
like and subscribe
og follow
5-star rating
Já.
Nei, alveg, við myndum virkilega kunna með það
Já.
Út af því að
Kristel ætlar að halda partí þegar að Já, var það ekki?
Já, ok. Já, ég ætla sem það halda partí.
Þegar við erum komið með 1000 subscribers. Já, ok, subscribers, jú.
Nei, ok. Já, ég get alveg slegið partí með 1000 subscribers. Já. Ég mun þá bara að lega sali eitthvað.
Já, við verum bara ríkar.
We're rich.
Herðu, ok, takk fyrir.
Takk hérna í Billy.
Já, bless.